Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani 26 April 2024 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5 at 5. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Perlis Saiful Farul Jasmi memberikan kritikan dan kekecewaannya terhadap Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Ramli terhadap isu integriti dan pecah amanah yang melibatkan ahli keluarga Menteri Besar tersebut.
Menurut Saiful, penahanan anak Menteri Besar Perlis oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berkaitan dengan tuduhan pemalsuan dokumen dalam membuat tuntutan palsu sebanyak RM600,000 merupakan perkara yang menduka ceritakan. Beliau yang juga ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Kangar berkata, selama ini mereka seringkali membawa naratif memburukkan UMNO dengan menuduh UMNO sebagai sebuah parti yang rasuah dan penyakau, namun kini sebaliknya perkara tersebut dilakukan oleh mereka. Beliau pada masa yang sama menekankan peranan UMNO dalam memberi bantuan kepada masyarakat terutamanya dalam situasi bencana dan musibah serta menolak perumpamaan Muhammad Shukri yang mengibaratkan UMNO sebagai sabun cap kapak yang dahulunya popular tetapi kini dilupakan. Sebuah akhbar melaporkan anak seorang menteri besar dan seorang setiausaha pusulit kanan telah direman oleh SPRM berkaitan dengan pemalsuan dokumen dalam membuat tuntutan palsu berjumlah RM600,000 bersama 5 individu lain.
UMNO telah mengaktifkan warum untuk memberi sokongan kepada calon kerajaan perpaduan dalam pilihan kecil Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Baru.
Beliau percaya kerjasama serta permufakatan yang dipupuk sejak beberapa PRK yang lalu akan berterusan di Kuala Kubu Baru nanti. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pengumuman calon perpaduan PRK Dun Kuala Kubu Baru di sini Rabu malam. Sementara itu, Wanita UMNO Malaysia telah bersiap siaga untuk membantu calon kerajaan perpaduan pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baru. Mereka telah melakukan pelbagai perbincangan untuk merangka strategi terbaik menjelang hari pengundian pada 11 Mei depan. Melalui hantaran di Facebooknya, Ketua Wanita UMNO Malaysia Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkongsi mengenai pertemuannya dengan Kepimpinan Wanita dan Akar Umbi Wanita UMNO Bahagian Hulu Selangor. Intipati perbincangan tertumpu kepada gerak kerja JR Wanita UMNO di Pusat Daerah Mengundi di PRK Dun Kuala Kubu Baru.
Pengurusi Barisan Nasional Selangor Datuk Megat Zulkarnain Omardin melihat calon kerajaan perpaduan bagi pilihan kecil Dun Undangan Negeri Kuala Kubu Baru Pang Sok Tau amat bertepatan serta berkebolehan untuk mengisi kekosongan wakil rakyat di kawasan berkenaan.
Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Sri Ahmad Mazlan menyatakan bahawa parti tersebut akan melaksanakan kempen dengan serius untuk membantu calon tersebut. Jelasnya, beliau telah bertemu dengan Ketua UMNO Bahagian dan Ahli Jawatankuasa UMNO Bahagian pada minggu lalu di kawasan tersebut untuk mengaktifkan jentera UMNO. Sementara itu, Presiden UMNO Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah bertemu dengan Ketua-Ketua UMNO Cawangan dalam sesi mesyuarat berkelompok dan sempat meluangkan masa mengadakan pertemuan dengan parti-parti kerajaan perpaduan Paduan bagi menunjukkan sokongan kepada calon. Mengulas permintaan sokongan dari DAP, Ahmad Mazlan menyatakan bahawa UMNO sentiasa memberi sokongan kepada mana-mana parti yang bertanding di bawah gabungan kerajaan perpaduan atas nama Pakatan Malaysia Madani untuk mengekalkan kestabilan politik. Ahmad Mazlan menyatakan bahawa program-program seperti ceramah berkelompok dan mega akan dilaksanakan bagi memberi penjelasan kepada rakyat berkaitan isu-isu penting yang dibangkitkan oleh pihak pembangkang termasuk isu-isu 3R, kaum, agama dan raja.
Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berharap agar lebih ramai rakyat Malaysia melibatkan diri bersama Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM.
Bagi beliau, dengan pengalaman yang ada dan seorang anak muda yang ditonjolkan, calon yang dipilih mampu menggalas amanah dan berkelayakan untuk mengisi kekosongan wakil rakyat di kawasan tersebut jika diberikan kepercayaan pada 11 Mei nanti. Beliau berharap pendidikan tinggi dan pengalaman politik yang luas termasuk perkhidmatan di dua kementerian yang berbeza sebagai faktor yang mengukuhkan kelayakan Pang Sok Tau. Dalam konteks sokongan generasi muda, Megat Zulkarnain percaya bahawa Pang Sok Tau dapat menjadi perwakilan yang baik bagi rakyat di Dun Kuala Kubu Baru. Terdahulu, Pang Sok Tau yang merupakan setiausaha akhbar kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Koh Meng diumumkan sebagai calon yang akan mewakili Parti Kerajaan Perpaduan untuk PRK Dun Kuala Kubu Baru pada 11 Mei nanti.
Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berharap agar lebih ramai rakyat Malaysia melibatkan diri bersama Angkatan Pertahanan Awam Malaysia.
Beliau yang juga Presiden UMNO berkata ini bagi memastikan anggota agensi APM diperluas dan mempunyai lebih ramai perwakilan untuk berkhidmat di seluruh negara. Beliau yang baru saja menyempurnakan penyampaian watikah pegawai kehormat dan bersekutu kepada 60 orang pegawai tertinggi APM selepas mesyuarat pengurusan tertinggi MPT. Beliau yang turut memegang jawatan pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana pusat berharap agar lebih ramai individu melibatkan diri sebagai pegawai atau sukarelawan APM untuk memperluaskan anggota agensi ini dan meningkatkan perwakilan mereka di seluruh negara. Untuk rekod, APM adalah agensi yang memainkan peranan penting dalam menangani bencana dan kecemasan di Malaysia. Agensi ini ditubuhkan pada 24 Mac 1952 dan telah melalui pelbagai transformasi dalam usaha permodenan dan peningkatan kecekapan sebagai agensi penyelamat.
Sekian daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Sahak. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang, 5 berita pilihan, hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.